жалғастырат. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Интернетті реттеу туралы заңға толықтыруларды мәжіліс мақұлдады. Сенат спикері Қасым Жомарт Тоқаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық ұсыныстары толық ескерілмейді деп мәлімдеді. Қуат корпорациясының үлескерлері Алматы әкімшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Осыған байланысты қарапайым тұрғындармен сауалнама жүргізетін боламыз. Саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Ауған соғысы ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырды. АҚШ президенті Барак Обама биліктегі 100 күн ішінде қандай жетістіктерге жетті? Осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз және тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сәуірдің 29-ы күні мәжіліс интернетті реттеу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Естеріңізде болса, аталмыш заң жобасы парламентке осы жылдың басында түскен болатын десе де, бұған дейін елдегі кейбір журналистік ұйымдар мен құқық қорғаушылар заң жобасының демократия принциптеріне сәйкес келмейтінін айтып, егер заң жобасы сол күйінше қабылданса, онда азаматтардың құқығы тапталады деп ескерткен болатын. Ал заң жобасын мәжілістің мақұлдағанын естіген әділ сөз халықаралық қоры мен еркін интернет үшін атты бастамашыл топ өкілдері наразылық ретінде мәжіліс спикеріне сәлемдеме жолдады. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Құқық қорғаушылар мен халықаралық ұйым өкілдерінің ескертулеріне қарамастан мәжіліс интернетті реттеу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасын дайындаушы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев заң жобасының интернеттегі ақпарат кеңістігін бақылау мен азаматтардың құқығын қорғауға бағытталғанын айтты. Оның айтуынша заң жобасындағы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымына ауыстыру туралы өзгертулер бар. Оның себебін заң жобасы авторлары веб-сайт ұғымының ескіргенін заман талабына сәйкес келмейтіндігімен түсіндірді. Заң жобасы сондай-ақ бас прокурор Прокуратураға ақпарат құралдарының жұмысын тоқтатуға өкілеттілік береді. Мұндай жағдайда прокурор ақпарат құралының жұмысын тоқтату туралы шешім қабылдағаннан кейін 3 күн ішінде ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін туралы өтінішпен сотқа баруға міндетті, деді Қуанышбек Есекеев. Заң жобасында сондай-ақ ақпаратты таратушылардың құқықтары мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда бекіту жағы қарастырылған. Заң жобасы авторларының айтуынша, бұл интернет ресурстарда ақпаратты таратудың құқықтық жағын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Заң жобасын мәжілістің қолдаған естіген әділ сөз халықаралық қоры мен еркін интернет үшін бастамашыл топ өкілдері оған қарсылық ретінде парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановқа сәлемдеме жолдады. Сәлемдемеге шынжырмен оралған клавиатура салынған.
По законопроекту о регулировании интернета.
Интернетті реттеу туралы заң жобасына орай біз осыған дейін көптеген шара өткізіп келеміз. Ұсынысты айттық, талдау да жасадық, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Менің ойымша депутаттардың көбісі аталмыш заң жобасын оқымағанда олар енді ең болмағанда заң жобасы қабылданса не болатынын көзбен көрсін. Деді әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калеева Азаттық радиосына. Айта кететін жайт, аталмыш ұйым өкілдері әуелі сәлемдеме шынжырмен оралған мониторды жібермекші ниетте болған. Алайда Қазпошта өкілдігі сәлемдеменің бекітілген нормадан 4 кг артық екенін айтып, қабылдамай қойды. Шынжырмен оралған монитордың салмағы 18 кг болып шықты.
Давайте им цепи отправим, они у нас не принимают.
Почему они?
Филиал говорят 14 кг.
Самое удивительное то, что с принятием этого законопроекта
бір таңғаларлығы заң жобасында интернетте жеке парақшасы бар адамдар блогшыларда ақпарат құралына жатқызылады. Осылайша біздің ел ақпарат құралының саны бойынша ең көп ел атанайын деп отыр. Сәйкесінше олар журналист ретінде жауапқа тартылатын болады. Мұндай қарқынмен жүретін болсақ, онда жақын арада әрбір интернет клубты құқық қорғау органының өкілі күзететін болады. Қытай немесе Орта Азия елдеріндегідей әрбір компьютердің жанында кітапша қойылып, оған әрбір азамат қандай сайтқа кіргені туралы жазуы тиіс болады.
По примеру Китая или стран Центральной Азии.
Дейді еркін интернет үшін бастамашыл тобының мүшесі Асхат Ақымбеков. Естеріңізде болса, өткен аптада Алматыда өткен Еуразия медиа форумында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сөз бостандығы бойынша өкілі Миклош Хараци аталмыш заң жобасының демократия принциптеріне сай еместігін тіпті журналистерге қауіпті екенін ескерткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырмен тыңдарман, ал Қазақстан Сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық ұсыныстары толық ескерілмейді деп мәлімдеді. Бұл пікірін ол Қазақстанға сапармен келген осы ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Яныш Ленарчичке жеткізді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясы төрағасының орынбасары болып сайланған ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Яныш Ленарчичпен кездесуде Тоқаев жергілікті заңдарға өзгеріс енгізіліп жатқандығын жеткізді. Ол бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң, саяси партиялар туралы заң және сайлау туралы заң дейді Тоқаев.
Елбасы өзі осы міндеттемелер ашық көзқарасын жариялады. Төрт тармақ осы мәселе бойынша бар. Сайлау жөнінде, партия жөнінде, басқа мәселе жөнінде. Сондықтан үкімет, я болмаса парламент осы мәселелер бұл салада жұмысты жалғастырады деп біз ойлаймыз.
Қазақстан парламенті жоғарғы палатасының баспасөз қызметі хабарлағандай, Тоқаев демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро ұсыныстары мұқият зерттеліп ескеріледі деді. Бірақ елдің ерекшелігіне байланысты ұсыныстар толық ескерілмейді, деді ол. Сенат төрағасының сөзінше, егер де бұлай болмаса, ұсыныстар нұсқау болып кетеді. Ал бұл өзара ынтымақтастық рухына қайшы келеді, деді ол. Өз кезегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократия және адам құқықтар жөніндегі бюро директоры Яныш Ленарчич Қазақстанның ұлттық заңдарын дамытуда және адам құқықтары саласында халықаралық стандарттарға жақындауда ілгерілік бар деп бағалады. Бірақ жергілікті оппозиция және қайсыбір халықаралық қоғамдарда Қазақстанның ұлттық заңдарындағы түзетулер жартылай жасалады деп бағаланды. Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Әміржан Қосановтың пікірінше, Қазақстан ұйымның алдында алған міндеттемелерді қағаз жүзінде емес, іс жүзінде орындауы шарт.
Өткені қалай болғанда да біз ОПС-нің мүшесіміз, ал төрағаға мүшеге жүктелетін міндеттен 10 есе, 100 есе үлкен міндет жүктеледі.
Дегенмен бұған дейін Қазақстанға келген ұйым төрағалары сынның сыртында Қазақстан басқа мемлекеттерге этникалық және ұлтаралық келісім үлгісі бола алады деген пікірлерін жеткізді. Ел тәуелсіздік алғалы нарықтық экономика бағытындағы көптеген реформалар жасалған, деді олар. Жергілікті билік болса, біз өлім жазасынан бас тарттық. Бұл адам қорғаудағы үлкен табыс деп бағалады. Еуропалық құқық институты директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың сөзінше, бұған дейін ұйымға төраға болған елдерде адам құқығы Қазақстаннан нашар болатын.
Қазақстанның конституциясында бәрі адам құқығында тура жазылған. Бәрі ретіне келеді халықаралық шарттарға, стандарттарға. Мысалы, Болгария, Румыния, басқа мемлекеттерді қарасаңыз, олардың адамның құқықтарын бәрі арсалады, бізден әрі қарай төмен. Өйткені біздің адамның құқықтары ешқандай кемшілік жоқ. Әзербайджан, Грузия, Армения, олар Еуропа кеңесіне кіреді. Соның өзінде кіріп жатқанда адамның құқықтарын қалай бұзып жатады?
Ал оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Әміржан Қосановтың пікірінше, қалай болғанда да әлемдік қоғамдастықтан нақты пиғылды жасыру қиын.
Төраға ретінде Қазақстанға деген назар көп аударылып, сондықтан да елде болып жатқан келеңсіз жайттарға әлем жұртшылығы одан сайын көзі жетеді.
Ал парламенттік ассамблеяның бас хатшысы Қазақстан 2007 жылы Мадридте алған міндеттемелерін орындамаса да, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етеді деген мәлімдеме жасаған. Және Қазақстанның Мадридте жасаған уәделерін орындау халықаралық заңдармен міндеттелмейді деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазір 56 мемлекет мүше. Қазір ұйымның адам құқығы, демократизациялау, бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы және жанжалдарды болдырмау мен дағдарысты реттеу сияқты басқа да мақсаттарды көздейтін 18 миссиясы бірнеше елде жұмыс істеп келеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды дегенде елдің азиялық ерекшелігін меңзеді деп атап көрсетті. Ертісбаевтың бұл мәлімдемесімен біздің интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Вебсайтымыз azattik.org, ағылшын әріптерімен таңбаласақ www.azattiq.org. бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қуат корпорациясының үлескерлері Алматы әкімшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Осыған байланысты қарапайым тұрғындармен сауалнама жүргізетін боламыз. Саясаттанушылардың айтуынша Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Ауған соғысы ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырды деген хабарларды беретін боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарымен өзіңізді таныстырып өтейін. Біріккен ұлттар ұйымының азаптап жазалауға қарсы арнайы өкілі Манфред Новак алдағы айда Қазақстанға барады. Мексикада доңыз тұмауынан 7 адам көз жұмғаны расталды. Ресей теңізшілері Сомалидің 29 қарақшысын ұстаған. АҚШ пен әуе база бойынша келіссөз жүріп жатқан жоқ деді қырғыз премьер-министрі. Пхеньян тағы зымыран сынағын жасауы мүмкін. Германияның сыртқы істер министрі 2 күндік сапармен Кабулға барды. Мәскеуде Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко ресейлік әріптесімен энергетикалық келіссөз жүргізді. Бұрынғы түрік министріне қастандық жасалмақшы болды.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Сәуірдің 29 күні Қуат құрылыс компаниясының үлескерлері Алматы қаласы әкімшілігі ғимаратының алдында наразылық шарасын өткізді. Олар үкіметтен тоқтаған құрылыстардың жұмысын жандандыру үшін бөлінген қаражатқа қарамастан Қуат құрылыс компаниясына қарасты құрылыс алаңдарына ешқандай жұмыс жүріп жатпағанын әрі осы уақытқа дейін бір жақты шешімін табады делінген алданған үлескерлер мәселесі соңғы кездері назардан тыс қалып отырғанын жеткізді. Бұл туралы толығырақ Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Қалалық әкімшіліктің алдына жиналған үлескерлерге Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының бас маманы Серік Түймебаев шығып сөйлесті.
Заместитель әкімі, который курирует данный вопрос, вы можете записаться.
Әкімнің орынбасары дәл осы үлескерлер мәселесіне жетекшілік жасайды. Ол кісінің қабылдауына жазылуларыңызға болады. Әкімнің өзі де ай сайын Нұр Отан партиясының қалалық бөлімшесінде тұрғындарды қабылдайды. Сол жерге барып жазылуларыңызға да болады.
Городском филиале Нұр Отан. Вы можете там записаться.
Деді Серік Түймебаев. Алайда әкімге кірген енді қойып жазған өтініштері де жетпейтінін үлескер Нұржамал Сәрсенбиев айтады.
Заявлениені алады, сол оймен ол заявление қаяққа барады білмейміз. Шақырмайды да бізді неғылмайды.
Сондай-ақ Нұржамал Сәрсенбиеваның сөзіне қарағанда үкіметтен бөлінген қаражат құрылыс салуға емес, басқа мақсаттарға жұмсалып жатқан көрінеді.
Бізге уже ол үйді беру керек еді. Оның алдында мен оны бермейтін болғаннан кейін мен расторжение істедім де, сөйтіп жаңағы акиматқа хат жаздым. Сөйтіп акимат газға жіберді. Газ сүмінге 10 күннен кейін ақшаңызды аласыз, санамда ақша да жоқ, ештеңе де жоқ, үйде жоқ. Сөйтіп кейін бүйтіп айтады, 42-ші кварталдың ақшасын, біздің вообще қуаттың ақшасын, мынау развязка, мынау көпірлер соққан дейді. Сүнген Назарбаевтың резиденциясы соққан дейді. Нам ешқандай кінәсі жоқ дейді. Кінәлі адам табылмай. Кінәні табылмай отырған себебі үкіметтің өзі замешін болған. Сол себептен бұлар айта алмай отыр. Именно кім біздің ақшамызды жеді?
Қуат құрылыс компаниясының тағы бір үлескері Лариса Петрова аталмыш құрылыс компаниясы банкрот болады деген сыбыстан қорқып отырғандықтарын жасырмайды.
Идет финансовый арест на имущество.
Компанияның мүліктік дүниелерін қаржылық арестке алып жатыр. Біз біріншіден біздің үй салынып жатқан жерге салынған арестті алып тастады. Тауын талап етеміз құрылыс жұмыстары жүру үшін. Екіншіден Самұрық қазына қорынан қандай жағдай болмасын құрылысты қаржыландыруды талап етеміз. Мәселе күрделі екені рас, бірақ оны бәрібір біреу шешу керек қой. Ол аз болғанда енді Қуат компаниясы банкрот болады деген сөз шықты. Қуатты банкрот жасауға болмайды. Бұл ешкімге жақсылыққа келмейді.
Не нужно никому абсолютно.
Деді Лариса Петрова. Дегенмен үкімет мәселені шешеді деп үмітін үзбеген үлескерлердің қатарында Тегешева Науат та бар екен.
2008 жылдың май айында алуымыз керек болады. Мінекей алатын уақытымызда бір жыл өтіп кетті. Мен сенем әлде осы үкіметке, үкімет басшыларына сенем.
Ал Баймұханова Мадина есімді үлескер мәселе бұдан әрі күрделене беретін болса, үлескерлер басқадай шетін жағдайға барулары мүмкін екенін айтып қалды.
Анау сөйлет, мынау сөйлет деген барлығы халықты дегенің орнына тыныштандырып қою, халық көтерілмесін деу. Аштық жағдайлайтын болса, аштық жағдайымыз көтерілу керек болса, көтерілеміз.
Қалалық әкімдіктің алдына жиналған үлескерлерді Бостандық ауданы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Амангелді Кенесарий бастаған полиция бақылап тұрды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кадырмен тыңдарман, соңғы уақыттары Қазақстан аймақтарында баспанаға қол жеткізе алмай жүрген үлескерлер түрлі наразылық шарасын өткізуде, олар өздерінің алданып қалғандығын алға тартып, үкіметтен көмектесуді талап етіп келеді. Қоғамда үлескерлер мәселесі қызу талқыланып, пікірлер екіге бөлінуде. Бірі үлескерлерді бұл қадамға өздерінің барғандығын алға тартып, қолмен істегенді мойнымен көтеру керек десе, ендігі біреулері мемлекет өз азаматтарына қандай жағдайда болмасын қол ұшын созған дұрыс деп есептейді екен. Енді Алматы тұрғындарының осы тақырып төңірегіндегі пікірін жинастырған әріптесім Мәншүгі Саутайды тыңдап көрсек.
Соңғы уақытта ұшығып тұрған үлескерлер мәселесіне қатысты Алматы тұрғындарының пікірі әр алуан.
Қазіргі үлескерлерге ақшасын алмай жатқан үйлерге салып тастаған. Үлескерлердің өздері кінәлі, салмау керек еді басты. Оңай жерде өзі нан жоқ қой, арзанның дәмін татмасы деген, любой жерде арзанға ұсталып қалуға болады. Сондықтан да кезінде ойланып, жеті рет өлшеп, бір рет кесу керек еді.
Өздері кінәлі, ана айтады ғой. Айдалада батпан керек қолмен алып жатқан өзі. Бірінші біліп алу керек, көз жетеп, ертеңгі күнін бәрін дұрыстап ойлап, жоспар болу керек еді, өздеріне ұстанымды, соны көздері жетіп, соны анық түрде алатын болған күнде, сол кезде бірақ алу керек деп ойлаймын.
Үлескерлер енді қолынан келген шақшаларын беріп, алайын деді ғой енді квартираларын. Енді мына компаниялардың қолдарынан келмей жатқаннан кейін үкімет көмектессе деген ойымыз бар.
Дегенмен сұхбаттасымыздың үкімет тарапынан қандай да бір көмек болуы қажет деген пікірін кей тұрғындар қолдамайтын болып шықты. Мәселен, Сәния есімді сұхбаттасымыздың пайымдауынша, үлескерлер бұл қадамға саналы түрде барған, сондықтан бұл жағдайдан да өз күшімен шығулары қажет екен.
Тура осы жағдайға үлескерлерге үкімет міндеттемес. Ақшасын үкіметтің тарапынан бөліп, оларға ақша салуға мен өзім қарсымын. Неге қарсымын? Ол үлескерлер өздері ақшасын жоғалтып отқан. А неге оған үкімет кінәлі емес қой? Үкімет сала ма, басқа нәрсеге салсын. Анау қаншама адамдар жұмыссыз, вообще үйге жете алмай жүрген адамдар ғой, соларға көмектесін. Неге ол жерлеп отқан адамдарға барып үйге көмектесу керек?
Дегенмен Айбар есімді ендігі бір сұхбаттасымыз мүмкіндік болып жатса, неге көмектеспеске деген пікір айтады.
Лесе мемлекет ақша бөлген болса, мен ойымды қандай да бір компания ақша бөлмес солардан ответственность алу керек қой, олар өздері бітіру керек, соны мойнына алды ма. Дольщиктер де простой адамдар ғой, например, енді қайта-қайта ақша жинап беретін, кризис кезінде тем более қазір. Квартира деген вообще қазір ең үлкен проблема ғой, например, өзім де квартирада тұрмын, жас семьям, екі балам бар.
Ал Зағипа есімді қала тұрғыны әрине үкімет үлескерлерге үй алып беруге міндетті емес екендігін айтады, алайда белгілі бір ортақ мәмілеге келіп, бұл мәселені шешуге септігін тигізген жөн болар еді дейді ол.
Міндетті емес, егер де бір шарт қойып, көмектесіп, кейін сол адамдар мысалы үкіметке қайтарса ақшасын болмаса тағы болмаса жаңағы сол фирмалар, организация жаңағы нелер, организациялар солар көмектессе, мысалы соларға үкімет көмектессе, кейін сол организациялар үкіметке қайтарса, мысалы чтоб үлескерлер үйлерін алу үшін. Сондай. А міндетті емес қой енді үкімет, өйткені ондай міндет алған жоқ, ешкімге ештеңе обещание берген жоқ.
Қымбатты тыңдарман, республика бойынша ушығып тұрған үлескерлер мәселесіне қатысты Алматы тұрғындарының пікірі міне осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгі Саутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. 3 жылдан бері соттан сот қалдырмаған Алматы қаласы Түрксіб аудандық ауған соғыс ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырды. Амал қалмаған ардагерлердің айтуынша, олар өздерінің төл ұйымдарына қарасты жер иелігі мен мүліктері 2003 жылы заңсыз сатылып кеткен. Ал заң органдары заңсыздықты түзеуге құлықсыз деп президент Назарбаевқа хат жазған. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап береді. Талғат.
Саида, ауған соғыс ардагерлерінің Қазақстандағы ең алғашқы қоғамдық ұйымы дәл осы Түрксіб ауданында, яғни бұрынғы Октябрь ауданында 1983 жылы құрылыпты. Содан бері тура 10 жыл өткенде бұл қоғамдық ұйым ресми түрде тіркеуге өткен. Ал тағы 10 жыл өткенде, яғни 2003 жылы қоғамдық бірлестікке қарасты жер иелігі мен мүліктері сатылып кетті. Дәл осы кезде әрі қарай жалғалай өрбейтіндігі белгісіз, бірақ өздеріне тиесілі дүние мүліктерінің қалай сатылып кеткендігін де сезбей қалған ардагерлер 3 жылдан бері соны қайтара алмай соттасып келетіндіктерін және әділдіктің ұшын шығара алмай отырған прокуратураны жекпе-жекке шақыратындықтарын мәлімдеді.
Мы вызываем прокуратуру на дуэль. Дуэль это будет формальная, конечно. Біз прокуратураны дуэльге шақырамыз. Бұл жердегі дуэль балама сөз әрине. Бірақ үшін мендегі дуэльге шақырғымыз ақ келет. Сонымен біз шақырдық. Соның аясында пікірталасар өткізіліп, сонда біз прокуратураға сынымызды айтып қана қоймай, сонымен қатар олардың жауабын естігіміз келет. Ал олардың жауаптары біздің қолымызда көптеген жиналып қалған қағаздар түрінде емес, жүзбе-жүз айтылуы тиіс. Нақты сұраққа нақты жауап. Неге заң бұзылған? Неге сіздер мұндай заңсыздықтарға жол бердіңіздер? Және сол секілді.
Дейді Ауған соғысының ардагері Андрей Якунин. Оның айтуынша ардагерлерге ортақ дүние мүліктерді 2003 жылы маусым айында Әукен Айдарбеков деген кісі сатып жіберген. Мүлікті сату келісім шартында 500 мың теңге деп көрсетілген. Бірақ шын мәнінде оның нарықтағы құны бірнеше есе жоғары екендігін ешкім жоққа шығармайды. Келісімде көрсетілген сол болмашы қаражаттың өзі ұйымның есебіне түспеген. Ал Айдарбековтің өзі Ауған соғысының ардагері емес. Бұл жағы сот барысында дәлелденгенде тағы бір ардагер, шын мәніндегі ардагер Сейілхан Смайылов.
Избран он председателем. Якобы я председатель был на этом собрании.
Ол төраға болып сайланыпты. Сайланған жиынға менің де қатысқаным көрсетілген. Бірақ мен Айдарбековтің өзін танымақ түгілі төрін алғаш рет сотта көрдім. Сондай-ақ бұл хаттамада көрсетілген 9 адамның 4-еуі ғана Ауған соғысының ардагері. Оның 2-еуі Ресейге баяғыда көшіп кеткендігін мен жақсы білемін. Сол жиында төраға атанған ол ұйым жалға алып отырған жерді жеке меншікке өткізіп, кейін сатып жіберген.
Бұл Смайловтың пікірі еді. Талғат, ардагерлер өздеріне тиесілі мүлікті қайтару үшін қалай күресіпті?
Сайда бір қызығы ардагерлердің өздері отырған жердің баяғыда сатылып кеткендігін және жаңа төрағалар бар екендігін 2006 жылы ғана біліпті. Қазір күнге дейін олар сот орындарына үш рет шағым түсіріп, 20-ға тарта сот мәжілістеріне қатысқан екен. Аудандық қалалық соттар және қалалық соттың бақылау коллегиясы ардагерлердің шағымдарын қанағаттандырмаған. Осы істің материалымен таныс заңгер Сергей Уткин қаншама заң бұзушылықтарға орын берілгендігін атап көрсете келе, прокуратура сатылған ба деген болжамын айтады.
Куча нарушений, которых никто не реагирует.
Қаншама заң бұзушылықтар бар және оны ешкім елегісі келмейді. Біз оларға айтып, есіктер ізлерін түгел қағып шаршадық. Осыдан кейін бар прокуратура бастан аяғына дейін сатылған ба? Мүмкін коммерциялық ұйымға айналған шығар деген ойда қаласың. Мүмкін бұл мекемеде өз істеріне сонда салақ адамдар отырған шығар. Солай болатұғын болса, онда оларды жазалау керек.
Талғат, ал прокуратура бұл жөнінде не деп отыр?
Сөз болып отырған мәселеден туындаған сауалдармен қалалық прокуратураға хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметінің жетекшісі Ермек Рақымбаев тиісті жауап алу үшін арнайы хат жазу керектігін ескертті.
Бізге соның қысқаша хат жазып жіберсеңіз, Алматы қалалық прокуратураның атына Байтұқбаев мырзаға.
Азаттық радиосы өз сауалдарын қалалық прокуратураға жолдады әрине, ал осы істің басты кейіпкерлерінің бірі Әукен Айдарбековпен хабарласудың мүмкіндігі болмай отыр. Үй телефонының тұтқасын ешкім көтермейді. Жалпы Алматы қаласының Түрксіб ауданында мыңға жуық Ауған соғысының ардагерлері тұрады екен. Саида.
Рахмет Талғат, сонымен үш жылдан бері соттан сот қалдырмаған Алматы қаласы Түрксіб аудандық Ауған соғысы ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырып отыр. Бұл туралы өздеріңізге Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.